Radio Player, Азатлык Радио Тем. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио диңлеечилер. Шуун 2016 жылдын 28 декабрь кеткенин чаршамба күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиязиликтер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди менин Гүзөл Кудайбердиева таанышыдарын. Уганстанның пайтақты қабылды олан бомба партламасында адынан 3 адамын шолсанды парламент ағдасының яраланынлығы хабар берілер. Ичерішлер министерлігінің орынбасарының метбоғыт өкелі Наджиб Данишын 28 декабрда айтмағына өре, юрдың меркізі Бамиян өлайтынан қанун чықаржы Факури Бехиштейнің автологыны партлатма үчін етлінен бомба көпірінің ашағында ойлыптыр. Қабылың полициясының ел басшысы Абдулрахман Рахими, үзімің шәкәрің дашки барчия травында олан лугны тасдиклады. Партлама канун чыгарды Бехештенин парламентте барыян вактында эмеле келди. Хабар берилишине көрө онун оглу хем яраланыптыр. Hücümün cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Bundan bir heptiyon Taliban'ın 3 sövüşücüsü Hilmand vilayetinden parlament ağzasının kavulda kuyuna hücum edip de ve 8 adamı öldürüptü. Японияның премьер-министрі Шинзо Абе Бірлешен Штатларың президенті Барак Обама білен білелікті Перл-Харбора символики сапарыны кетірді өй үкінзі жақан ұрышында Японияның Бухарви база әден хүчімінің педаларының қатирасына матам чәресіна қатнашды. Мен бұйырды жанны верен ғайдусыз еркеклерің өй аяларың рухына чын өй мүдемілік қинанжымы білдір ерін, бұйырды оларың өмір танапы үзілді өй ұрыш башланды деп Абе 1941 жылың 7 декабрында Японияның амалашыран дуйдансыз хүчімі бағытында 27 декабрды едін сықышында әтті. Бірлешен штатларың Перл-Харбор харвы базасын әділен шол хүчімің нетейжесінде 2400 американ әскері вепат болыпты өй бірлешен штатлар шонда ұрша керішіпті. Бірлешен штатларың дөвлет башындағы президенті білен Перл-Харбора сапар еден Японияның үлкінші премьер-министрі болан Шинзо Абе өз юрдының харвы база амалашыран хүчімі үчін өтінші сорамады. Матым чәресінің соңында Бама өй Абе Перл-Харбора еділен хүчімді дейірі алан ветеранлар білен дұшаштылар. Геплер, Азатлық радиосы, сіз хабарлары дыңлайсыңыз. Ортетин хакиметлери 25 декабрда Сирия барьярка хелякчылыгы учурап, суу качан харвы йолокчу учурунда вепат болгон 15 адамдын жесединин халас эдежилер тарапынан тапылгандыгын айттылар. Ортетин коронмак министрлигинин Ту-154 кысымлы учары Сочи шаарынан учан баадына бир нече минуттан жерге качыпты, 92 йолокчунун эхлеси вепат болупту. Москвадан учан учар Сочида янгыч алмак үчүн турупту. Педаларын 60-тан қоурағы Орсетін Александр Фадындағы мешхур харвы айдым бой танс топорының ағзалары дей. Олар Сирияда барыян граждан ұрышынды президент Башар Аль-Асадың хөкіметіні қолдайан Орсетлі харвыларын өңінде чықыш едіп дей. Шеледі ұтсар хелекчілігінде 9 саны танимал Орсетлі журналист ой қайыр сақавы дейшілер өлен мешхур Елизавета Глинка вепат болып дей. Ұтсарын хелекчілігі ұтсырамағының себепләрі ентек анықланмады, ема Орсетін ресмилері оның террорчылық күлен бағылы дәлігін айдарлар. 28 декабрда Дөвлет Хабар Агентлігі ТАС адақ залмадық хопсылық ресмейлеріне салғыланып, халат едіцілерің сес язиян құралларының ерлешен ері олын, ұчырың ескі бөлігінде көзлік ешлеріне кечірен лігіне хабар берді. Хәкіметлер ені бір сес язғылы құтының өң тапылынлығыны өе оның Москваның етегіндегі харвы едарада барланянлығыны айттылар. 2017 жыл Түркменстанда сағдынлығың өе рухы берентлігің елі дейіліп ұғылан әділді. Түркменстанның президенті Құрван Құлы Берді Мұхамедов бұ инициативасы білен шөхепті елің жемлері өнші етілін өкімет маслақатында чықыш әтті. Түркмен президенті тәзі елің дуамында көз оңында тұтылыян чәрілер білен бағылылықта елі сағдынлық өй рухы белентлік шығар астында кетірмелдігін айтты. Мұның үшін юрейті логотип белгісіні ішіліп дөзме ұрында бәсташлығын кетірілжек дігі хабар берілді. Шелі де Түркменстанды 2 январ дейінш күні дейліп ұғылан еділді. Түркменстанның медиа мағлуматларына өре бұ барыда юрдың президенті Құрван Құлы Берді Мұхамедов юрейті перманы қол шекіптір. Ресми документың Түркменстанның әкілі едараларындан, кәрханаларындан өй құрамаларындан оларын ейчілік формасына қарамаздан бұ қарары берзай етмегі талап едіянлігі хабар берілді. Құрматлы радио дыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзіріктері білен таныс болдыңыз.